Pane Ježíši, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás vykonal a konáš, že nás stále zveš na své srdce, abychom se učili žít ve tvé blízkosti a ve vztahu s tebou, že s námi nestrácíš trpělivost, dáváš nám stále novou šanci. A když o to stojíme, tak nás vedeš svým slovem a svým duchem. A tak tě prosím, abys nás vedl i v této chvíli. Amen. Mluvíme v té naší duchovní obnově nějakým způsobem stále dokola o tom našem vztahu s Bohem, na kterém nejvíc záleží. A mluvili jsme teď naposled o tom, že aby ten vztah jsme mohli žít naplno, je třeba být ochoten také zaplatit určitou cenu. Ne, že by Pán Bůh něco potřeboval, ale abychom byli ochotni volit a vybrat si to nejdůležitější, ten poklad, který Pán pro nás připravil. Je to proto, že ne, že by nám Pán Bůh nepřál nic jiného, ale protože on ví, že je to jediný způsob, jak právě žít naplno celý svůj život, dobře užívat věcí stvořených, správně žít všechny vztahy. Víte, ne, nadarmo je tím největším přikázáním to milovat Boha celým srdcem, celou duší, celou svou myslí, vší svou silou, protože to je jediný způsob, jak potom dokázat milovat taky sebe i druhé, jak dokonce mít dost lásky i pro ty, kteří nás nemají rádi a jak ten svůj život v tomto světě žít tak, abychom naplnili to poslání, které nám Pán dal. Ale co je důležité, že skrze ten vztah, který žijeme, Pán postupně mění nás. To, co nás vlastně vůbec v životě mění, je jedině láska. Já rád cituju výrok mé zemřelé maminky, která vždycky s oblibou říkávala, co nejde po dobrým, nejde vůbec. A Pán Bůh nás jenom miluje. Nedávno se někdo si ptal na to, jestli Pán Bůh taky trestá, protože v Písmu svatém to tak máme. Tak prosím vás, to je antropomorfismus. Písmo svaté tím vyjadřuje tu zkratku, to, že člověk, který Boha neposlouchá, tak si přivodí do svého života těžké věci. Prostě to na něj padne. A Pán Bůh není schopný konat žádné zlo, ale svým způsobem někdy dopouští věci, které jsou pro nás nesnadné, protože chce nás proměnit a chce nás. Já si pamatuju, jak v jedněch exercicích pod vedením toho otce exercitátora jsem sám Pánu předkládal všechny ty věci, které v mém životě byly takové nesnadné. A tak léta už jsou nějaký tady, tak člověk trošku bilancuje, ne? A vždycky se najde něco, co byste radši neprožili. A tak jsem to tak nějak mu říkal, svěřoval. A pak jsem se ho zeptal, proč to muselo být. A víte, co mi řekl? Protože chci tebe. A já jsem si uvědomil, že vším tím nesnadným, těžkým, bolavým i hloupým, protože ne vždycky nám bolest způsobují druzí lidé, někdy si za to můžeme sami, že tím vším mě Pán Ježíš táhl k sobě. A my nikdy nedovedeme domyslet, co by se stalo, kdybychom neprocházeli těžkými zkouškami. Víte, když měl Pán Ježíš před svým utrpením a loučil se svými učedníky, A říkal jim, že ho také i oni opustí. Tak víte, co se stalo. Petr do toho vstoupil a začal říkat, kdyby tě všichni opustili, já nikdy. A pán Ježíš mu tak pokojně říká, ty Šimone, Petře, víš, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Ne, pane, nikdy, já nikdy. A pán Ježíš říká, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra neochabovala. A ty jednou, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. A šel od toho. Ježíš věděl, že je pro Petra nutné projít tou zradou, tím selháním kvůli Petrovi. A všimněte si, že pán Ježíš mu neříká, Petře, já jsem prosil za tebe, abys mě nezradil. Já jsem prosil, aby tvoje víra neochabovala. To znamená, že i když projdeš tak velkým selháním, abys mě neopustil, aby ses vrátil, abys nepřestal věřit v tu naši lásku, v to, co jsem pro tebe udělal, abys neodešel. Já jsem prosil za tebe. A jednou budeš utvrzovat, bratry. A víte, co se pak stalo u toho Genezareckého jezera, až bylo po druhém zázračném rybolovu a Jan poznal, že je to Ježíš, řekl to těm učedníkům a Petr, když zjistil, že je to pán, tak vyskočil z té loďky do toho moře, že ho napřed se oblík a pak skočil do vody, no, to člověk tak dělá někdy. A tam plnej té vody, že jo, zbrocenej tam vylezl ven a nachystal tam a pán Ježíš mu říká, aby on tahal tu síť, aby něco nachystal z těch ryb a sám tam dal ryby, hostil je. A pak si vezme toho Petra stranu a třikrát se ho zeptá na lásku. Proč? Petr už potom, když mu došlo, o co jde, tak říká, pane, ale ty víš všecko, ty víš, že tě mám rád. Jo, on to věděl. Ale Petr si musel uvědomit, že to je to nejdůležitější pro Petra v jeho životě, aby nepřestal milovat svého pána. I když je slabý a hříšnej, a i když selhal a zradil, a nikde není psáno, že ještě znovu nezradí, ale aby ho nepřestal milovat. Protože tohleto pouto nám dává život. A také nás uschopňuje, abychom byli něco platní pro ty, které nám svěřil. Když mu pán Ježíš říká, miluješ mě, a ten Petr odpovídá, ty víš, že tě mám rád. Co mu na to pán Ježíš řekne? Pas moje ovce, pas moje beránky. Jako bych chtěl říct, jestli mě nebudeš mít rád, nebudeš nikdy schopen dělat to, k čemu jsem tě povolal. A to platí o každém z nás. My si myslíme, že budeme schopni žít svoje přirozené vztahy v rodinách, v církvi, že budeme schopni dělat svoje povolání, vykonávat dobře, aniž budeme milovat Ježíše. Budeme to dělat po svým a ze svý síly a podle svých představ. A budeme rádi, když jednou budeme mít prostor pro pokání, abychom pánu vydali všechno, co jsme nedělali s ním. Rozumíte? Ta láska k němu, to je způsob, jak se postupně měnit v něj. Jak druhé milovat jako on. Jak sloužit jako on. Jak mluvit jako on. On nás chce proměnit v sebe. To, co nás mění, je jeho láska, láska otcova, jeho blízkost, poznání těch jeho tužeb a spojení s ním, ten jeho duch, kterého on dává bohatě každému v plnosti, který o to stojí. To, že se s ním sdílíme o všem, to, že nasloucháme jeho slovu, že nechceme ten svůj život žít podle svýho rozumu a podle svých představ. My jsme povoláni mít mysl Kristovu. To nejde samo. Tomu se nenaučíme z novin, ze zpráv, z internetu. Tomu se naučíme rozjímáním Božího slova. Tak, jak to konala Ježíšova matka, Panna Maria, rozvazovala to slovo, uchovávala v srdci, rozjímala o něm, abychom časem ve světle ducha pochopili, k čemu nás Pán vede, co je v životě důležité, co nám prospívá a co nám škodí. My si rozhodujeme, jestli budeme s Pánem žít jako ti, kteří si nechají občas pomoct a občas mu něco dají, anebo jestli s ním úplně spojíme svůj život. Víte, a to, že Pána nějak milujeme, anebo dokonce víme, že nás miluje, to ještě samo o sobě nemusí znamenat, že s ním sdílíme všechno, že víme, co se mu líbí a že konáme jeho vůli. Přesto přeze všechno, že víme, že nás miluje a nějak se ho snažíme milovat, můžeme mít pořád svůj život ve svých rukách a konat věci po svým. Pro mě je takovým světlem k tomu ten krásný příběh, jak nám ho zaznamenal Lukáš v 10. kapitole svého evangelia, kdy Pán Ježíš přijde se svými učedníky ke svým přátelům do domu Marty, Marie, Lazara. A když to popisuje evangelista Lukáš, tak píše o tom, že ta Marta ho přijala do svého domu. To je úžasná věc. Ale rozumíte, on chtěl, aby ho přijala do svého srdce. A to jsou dvě věci. A ta Marta měla sestru Marii. A ta si sedla Pánu k nohám a poslouchala jeho slovo. A o Martičce čteme, že měla plno práce s obsluhou. A jak tak na to zůstala sama, tak to v ní hezky kvasilo a to známe všichni. A už to nevydržela. Přiběhla k Pánu Ježíši. Museli mít blízký vztah, když si dovolila mu to říct. Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Čili Marta věděla, že ona to dělá správně. Věděla, že její sestra to dělá špatně. Věděla, co by si měl Pán Ježíš myslet a co by tý Marii měl říct. Řekni jí to. Byla to jistě hodná věřící žena, starostlivá. Děvčata, když k vám přijde návštěva, vždycky se snažíte pohostit, nebo to tak bejvalo vždycky, ne? A vím, že maminka vždycky vytáhla i to, co jsme nevěděli, že vůbec doma je, když někdo přišel. Protože každá žena musí mít něco někde, když přijde na věc. A člověk by čekal, že ten Pán Ježíš řekne, Martičko, ty seš tak starostlivá, promiň, že jsme tě nechali samotnou v kuchyni. Já jsem tam měl poslat i ty učedníky, aby ti pomohli, a sám jsem měl přiložit ruku k dílu. No a co teprve Mařenka, ta od samého začátku tam s tebou měla stát u plotny. A ejhle, nestalo se. To je nějaký divný, ne? A ten Pán Ježíš říká, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Maria si vybrala ten lepší úděl, o který nepřijde. Co to je to, co si ta Marie vybrala? Rozumíte, ona pochopila, že ten pán Ježíš není obyčejný hladový chlap, že je to Boží syn a že první, co máme ve vztahu k pánu Ježíši dělat, ne, že my máme sytit jeho, ale nechat se sytit jím. On přišel, abychom v sobě měli život a měli jsme ho v hojnosti. A my máme pocit, že mu musíme napovídat tolik věcí, ale my mu máme napřed naslouchat. My máme pocit, že mu musíme tolik věcí dát, říct, svěřit, udělat. A on čeká, až si sednem. Protože to, co je rozhodující v našem životě, je vztah. A ta Marta měla napřed tu práci. A ono to vypadá tak pochopitelně. A přitom je to tak strašný. Víte, ta Ježíšova návštěva v tom domě pro Martu znamenala práci a pro Marii slavnost, svátek a bohoslužbu. A k tomu ten pán Ježíš řekne, že tam Marie si vybrala dobře. Čili na nás záleží, čemu my dáme přednost. A to není nic proti té Martě, to se muselo stát, abychom si uvědomili, že ten důvěrný vztah s ním je na prvním místě. A pak teprve to ostatní. Že nemůžeme dávat vůz před koně, to nepojede. A my to celý život děláme. Až skončím práci, tak se pomodlím. Většina z nás to tak prostě zažila, ne? To, co nás mění, to je právě to, že žijeme ten vztah jako něco, co je první. A skrze ten vztah přijímáme. To, co nás mění, je Ježíšovo slovo. V podobenství o vinném kmeni, když Ježíš říká o tom, že otec je ten vinař, který také čistí ty ratolesti, tak pán Ježíš říká těm učedníkům, vy jste už čisti tím slovem, které jsem k vám mluvil. Každý z nás někdy v životě zápasil s nějakýma věcma, se kterýma jsme si nevěděli rady. To je jedno v jaký oblasti života. Ať to bylo nadávání, ať to bylo koukání na televizi, nebo ať to bylo kouření, to je úplně jedno. Rozumíte? Každý z nás vždycky něco má, co opakuje. Vy jste čisti tím slovem, které jsem k vám mluvil. Chcete-li se zbavit hříšného myšlení, jednání, mluvení, naslouchejte slovu, rozímejte ho, protože to slovo má moc. To slovo je jak dvojsečný meč, který proniká až na rozhraní duše a ducha. Tam, kde se rodí všechny naše myšlenky, naše emoce, to je slovo, které má moc nás osvobodit, uzdravit, přinést nám odpuštění. Lásku, radost, pokoj. My kdybychom věděli, jaký potenciál pán vložil do svého slova, tak bychom se ho nemohli nabažit. Ale potřebujeme to poznání, to zjevení, abychom si to uvědomili, že Boží slovo to není slovo lidské. A apoštol Pavel, když píše Solunianům, tak děkuje těm Solunianům, že když tam přišel a zvěstovali evangelium, že nepřijali to slovo jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, protože jim skutečně je. Víte, mnoho lidí čte Bibli, ale čte to svým rozumem. Snaží se to pochopit, proč vás nedělejme to, jak chcete pochopit Boha. Jinak, než z Ducha Svatého nepochopíte. Písmo svaté čteme v modlitbě, v naslouchání, s prosbou o Ducha Svatého, aby mi pán dal to zjevení toho, co to znamená. Aby mě vedl k vnitřnímu pochopení toho slova. A aby to slovo se ve mně, aby přineslo užitek. A vy víte, že pán Ježíš, když mluvil o slově, tak řekl to nejdůležitější podobenství, o kterém řekl, že svým učedníkům, když nepochopíte podobenství o rozsévači, jak chcete rozumět všem ostatním podobenstvím. Čili je pro nás úplně stěžejní pochopit, o čem to ten Ježíš mluvil, když ten rozsévač rozséval to semeno a teď padalo na tu různou půdu. No protože to je jeho slovo. To slovo může způsobit, že přineseme stonásobný užitek. nebo 60-násobný, nebo 30-násobný. Člověk by byl rád i za těch 30%, ne? Si představte, co by po vás zůstalo. A to je Boží záměr s námi. Ale my musíme to slovo nechat dopadnout do svého srdce. A starat se o něj. Pečovat o něj. Tak jako Panna Maria. Rozjímat ho. Vracet se k němu. Poměřovat to svoje myšlení se slovem Božím. Jenomže víte, jak to tam Pán Ježíš říká? Uvádí takový 4 příklady, jak to s tím slovem může být. Ten první příklad je, že to slovo padne někde na kraj cesty a přiletí pták a sezobne ho. A Pán Ježíš vykládá těm učedníkům, že to je zloduch, který přijde a sebere těm lidem to slovo do nich zaseté. Prosím vás, vy to víte. Ďábel zná Bibli od začátku až do konce. A nepomůže mu to. Ale on ví. Nepomůže mu to, protože se vzbouřil proti Bohu. Ale on ví, jakou moc to slovo má v srdci člověka, který ho přijme. Proto vždycky se snaží nám to slovo sebrat. Za prvé způsobit, abychom si vůbec na to slovo nenašli čas. Ale prosím vás, Boží slovo, které nás proměňuje, to není Bible v knihovně. To je slovo, které máme v srdci a kterému podřizujeme svoji mysl. A do toho srdce se musí dostat. A ten ďábel se snaží, aby to slovo tam vůbec nezapadlo. A to je situace, kdy my to slyšíme a jdeme ze mše. Ty, miláčku, o čem bylo to evangelium? Chcete-li, aby to slovo zůstalo ve svém srdci, musíte se na to slyšení slova připravit. Když ho budete rozjímat v sobotu večer, když si ho přečtete se svou rodinou, když se budete nad ním modlit, tak až přijdete na tu bohoslužbu, tak to slovo už bude přímo do vašeho srdce, protože vy budete čekat, co to slovo ve vás způsobí. A pak jsou tam všechny ty trní a bodláči, který udusí to slovo. A Ježíš říká, no to jsou ty starosti, vábivost toho majetku, žádostivost. Když zaseváme to slovo do toho všeho, co nás trápí, a čteme to jenom tak, jako nějakou informaci, nebo aby jsme si to přečetli, za chvíli nevíme nic. Ty starosti to udusí. Ale my máme ty starosti řešit ve světle toho slova, rozumíte? My máme všechna ta trápení Bohu dát podle toho, jak nás vede. A ne, abychom napřed všechno vyřešili a pak si sedli a měli čas na Pána Boha. To nefunguje. A pak je ta situace, kdy to slovo vzejde rychle, ale nemá kořen. To je tak, když zaslechnete něco, třeba i na duchovní obnově jste něco slyšeli a řeknete, jo, to je ono. Ale vy to slovo neuchováte, nedopustíte, aby zapustilo kořeny. Nebudete se mu věnovat, tak vzejde a přijdou starosti a trápení, říká Ježíš. A je to pryč. Proto je tak důležitý ten postoj s Pánem se sdílet. Protože on nás proměňuje na prvním místě svou láskou, tím přijetím, mocí svého ducha, ale také mocí svého slova. Vše, co prožijeme mimo ten vztah, může se zdát jakkoliv důležité, ale vždycky nás to okrádá o jistotu milovanosti, o jistotu přijetí a bere nám to jistotu naší hodnoty. Odkud víme, co jsme pro Boha? Jakou máme hodnotu? Odkud to víme? Tak možná od svých rodičů, jestli měli Ducha Božího, tak nám to říkali. A odkud to věděli oni? Ze slova Božího víme, kdo jsme. Že jsme milované děti Boží. Nikdy jsme nepřestali být. Ale díky Kristu jsme to mohli žít naplno. Jsme syny v synu a jsme dědicové království. Na tolika místech čteme v Novém zákoně, že je nám v Kristu dáno úplně všechno. Celé nebe nám patří. Moje maminka nesnášela, když někdo o sobě říkal sám, že je chudák. A ona vždycky říkala, my nejsme žádní chudáci. A to jsme někdy neměli před vejplatou co do pusy, jo. Ale říkala, máme Boha, patříme Pánu Ježíši, máme nebe, jaký chudáci, máme sebe navzájem, máme se rádi, jaký chudáci. Vždyť jsme ti největší boháči, když máme Boha. Ale to člověk se dozvídá ze slova Božího, když tomu věří. Když dovolí, aby to slovo ho proniklo a on ve víře si ty Boží zaslíbení přivlastní. Lidé mají někdy pocit, že víra je to, že věřím, že Pán Bůh je. Na to hezky říká apoštol Jakub, takhle věří i zloducha, třese se hrůzou. To nikomu nepomůže. Jenom vědět, že Pán Bůh je. Víra je to, že přijímám Ježíše se vším, co říkám a přijímám to za vlastní. Čili jestli on mi řekne, že jsem milovaný syn Boží, tak si to přivlastním a začnu to nad sebou vyhlašovat. Přijímám a věřím, že jsem milovaný syn Boží. Je mi dáno všechno. A taky přijímám, že mi Bůh všechno odpustil. Odkud víte, když prosíte za odpuštění, že vám Bůh odpustil? No tomu musíme věřit, ne? A my ve víře přijímáme, že nám Bůh odpustil, protože čteme, že Pán Ježíš na sebe vzal všechny naše hříchy. Na kříž přibyl dlužní úpis i se vším tím zlem, které na nás vytahoval Satan. Jednou provždy. A apoštol Pavel v 5. kapitole 2. listu Korinťanům říká, že od té chvíle už nám Bůh žádný hřích nepřičítá. Aby bylo srozuměno, nejen ten, který vyznáte, i který jste nevyznali, i který teprve spácháte. Žádný hřích vám Bůh nepřičítá, když patříte Kristu a skrze Krista Otci. Jenom aby vás ten hřích netížil, musíte ho Pánu vydat. To je snad normální. Musíte donést ten rozbitý hrnek, aby ho někdo slepil. Ale nikdo se za ten rozbitý hrnek nezlobí. Co jsem obdivoval na svém tatínkovi, že on vždycky následky našich selhání bral na sebe. A vždycky říkal, pojď, dáme to dohromady. To je náš nebeský Otec. On nechce, aby jsme pikali za své hříchy. Aby jsme se káli někde, plazili, všechno vykonali. Lidi mají pocit, že musí napřed se polepšit a pak můžou ke zpovědi. Jak se chcou polepšovat, když napřed nevyznají svoje hříchy, nehledě na to, že jak se chcete polepšovat vlastní silou. Kdo nás mění, je Bůh sám, když přijmeme jeho milost. A to je to ovoce toho vztahu. Když žijeme ve spojení s ním, tak on mění nejen naše myšlení. On nás osvobozuje od hříchu, od zlých návyků, od působení zloducha. A působí, že v nás samotných žije Bůh sám. Jeden z nejrevolučnějších výroků apoštola Pavla najdeme právě v té kapitole, 5. kapitole 2. listu Korinťanům, kde Pavel říká, že Otec nás zachránil tím, že Ježíše učinil hříchem. Já si myslím, že tomu nejsme schopni vůbec rozumět. Rozumíte, on ho ztotožnil s hříchem. Proto Ježíš musel zemřít tak strašnou smrtí za nás, že nesl hříchy všech lidí, všech generací. To je nepředstavitelný. Ale ono to neskončilo křížem, že jo? Takže nemusíme mít strach. On vstal z mrtvých, mocí Boží. Ale na tom kříži Tam byl všechen hřích světa. A on to přijal z lásky k nám. A Pavel dodává, a nás učinil Boží spravedlností. Slyšíte dobře? Na mnoha místech Pavel píše o tom, že nás Bůh ospravedlnil. To znamená, že jsme před ním svatí a spravedliví. Ale na tom jednom místě dokonce říká, že nás učinil Boží spravedlností. To znamená, že když vy dáte svůj život Pánu Ježíši, jste pokřtěni, znovu zrodíte se, žijete v tom vztahu s ním, tak ve vašem duchu, kterého on vám dal, nového ducha, tak tam přebývá Bůh. Pavel říká v listě Kolosanům, Kristus ve vás, to je naděje slávy. Jo, protože když mám Krista v sobě, tak už vím, že mám místo v nebi. Když mám Krista v sobě, tak jsem ve svém nitru, ve svém duchu, jsem svatý a spravedlivý. Víte, co je zajímavé, že ten Pavel víc jak 200krát ve svých listech nazývá ty křesťany, že jsou svatí a spravedliví. A to mluví o jejich identitě. A je důležité, aby my jsme se tak na sebe dívali. Tím duchovním pohledem, ne lidským, to neznamená, že konáme všechno správně, ale ve své podstatě jsme svatí, protože v sobě máme Boha. A když se tak budu na sebe dívat, budu vědět, že jsem milovaný. A bude to ovlivňovat můj způsob jednání, myšlení, chování i v ostatních vztazích. A teď si představte, že se tak začnete dívat na ty svoje doma. Že ta manželka je vlastně svatá. Jo, dobře, naštvala vás včera, neměla říkat to, co říkala, přišla pozdě z práce, zdržela se s kamarádama, no, ty jsi zase včera byl na pivu a přišel si taky pozdě, jo, rozumíte. Ale nemusíme dělat všechno správně, ale musíme vědět, že ten partner, stejně jako já, je ve svém duchu svatý a spravedlivý. Proto já ho nesmím soudit. Proč na tolika místech máme v písmu, aby jsme nesoudili jeden druhého? No, protože nás Bůh z toho soudu vytrhl tím, že Ježíš vzal na sebe všechno. Rozumíte? A když se budete dívat tak na své děti, budete jim dávat to správné sebevědomí, aby věděli, kým jsou. Aby se v životě nikoho a ničeho nebáli. Aby věděli, že ten, který je v nich, jak učí Jan ve svém listě, je mocnější než ten, který je ve světě. A nebo jak píše mládeže Jan v tom listě prvním, že mládeži, vy jste zvítězili nad zlým. Proč? Protože jste přijali to slovo Boží a nechali jste ho v sobě konat. Tím jste zvítězili nad zlým. A když tyhle ty věci si budeme opakovat, říkat, rozjímat o nich, dívat se tímhletím prizmatem na sebe, na život, tak najednou zjistíme, že ta naše hodnota je přece úplně v něčem jiném, než v tom, co navenek dělám. Hodnota není nikdy v tom, co dělám, ale v tom, kým jsem. A když vím, že jsem dítě Boží, budu dělat to, co dělá dítě Boží. Ale když sám sebe budu ponižovat, nadávat si, odsuzovat se, nikdy nebudu jednat dobře. A když ten Pavel píše o tom, že jsme svatí a spravedliví před Bohem, je zajímavé, že na jiném místě, že nikde v těch svých listech neříká těm křesťanům, že jsou hříšníci. O hříšnících mluví jako o těch, kteří ještě nevydali život Bohu, nebo neobrátili se, nebo o pohanech. Na jednom místě píše o hříšníku, a to o sobě. Že patří mezi ty hříšníky. Na prvním místě. Ale to myslí na to, jakým způsobem on pronásledoval Krista. A také si byl vědom, že nedělá všechno dobře. Ano, jsme hříšníci v tom smyslu hříšného jednání. Možná se vám to už taky stalo, jdete od zpovědi, konečně jste se rozhodli, že už nikdy nebudete nikoho pomlouvat, protože jste pochopili, že je to špatně, otevřete dveře a vidíte sousedku, jak zase drbe tam s tím druhým a už ta myšlenka jde. Jo. Dobře, ale já to nechci. A možná to neudržím. Možná přijdu domů a řeknu, hele, ta Máňa od naproti, ta už zase tam klábosila s tím a já klábosím taky, jo. A pak si to uvědomím. Takže v tomhle smyslu jsem hříšník. A proto před každou bohoslužbou prosíme za odpuštění. Ale hřích není naše podstata. Vy jste svatí a spravedliví před Bohem. A je důležité, abychom si byli té důstojnosti vědomi, když to Božího Syna stála všechno, když za nás prolil svou krev. To, že patříme Bohu, to není jen tak, že si nás někde koupil v zastavárně. Rozumíte? On nás zrodil k novému životu. A jsme jeho, ať víme nebo nevíme. On nás osvobodil ze smrti. A my se učíme chodit v tom vědomí, kým jsme. Pavel říká, choďte v duchu a nepropadnete žádostem těla. Lidi to dělají obráceně. Bojujou se svým tělem, aby mohli přijmout Ducha Svatého. Ano, vyznávejme svoje hříchy, ale choďme v duchu. A popravdě řečeno, všichni jsme měli léta, kdy jsme chodili v těle. A mnoho let. Kdy jsme se chovali, mluvili jako lidé nevěřící, protože jsme byli na cestě. Ale když budeme chodit v duchu, to znamená s tím Duchem Svatým, kterého máme v sobě, a jim se necháme vést, a budeme mocí ducha, jak říká Pavel, umrtvovat žádosti těla, tak porosteme v té svobodě Božích dětí. A také Pavel píše Timotejovi, mysli na Ježíše Krista, mysli na něj. Víte, pro toho, kdo miluje Ježíše, není problém na něj myslet. To tak je, když se někoho zamilujete, myslíte na něj. A jestli na někoho nemyslíte, tak ho moc rádi nemáte. To tak je. Maminka myslí na svoje děti, že jo, dostane dovolení, aby si odjela třeba odpočinout a ona celou dobu myslí, jak to ten manžel s těma dětma zvládá. A jestli jsou zdraví. A jestli jim dal najíst a udělal svačinu, aby šli. Myslí na svoje děti, protože je miluje. Myslí na Ježíše Krista. Protože to nám dává ten správný směr. A roste v nás ta láska k němu. A také Pavel píše, abychom mysleli na to, že naše jména jsou zapsána v nebi. Že už duchovně jsme tam na Božím trůnu, jak píše v listu Efezanům. Na to myslete, co pochází z hůry, kde je Kristus po Boží pravici. Myslete na to, co máme před sebou, teď ten náš pozemský život. Teď je to pár let a jsme na celou věčnost v Bohu. Ale těch pár let je nesmírně důležitých. Denně se rozhodujeme, čemu dáme přednost, pro co budeme žít. A ta rozhodnutí ovlivňují celou naši věčnost. A nejen naši, ovlivňují životy těch, které vám Pán Bůh svěřil. Jak budou ty děti žít, to záleží na tom, jak žijete vy. Samozřejmě můžou mít pak svou hlavu a svoji cestu, ale jestli do jejich života nedáme to podstatné, jak chceme, aby oni pochopili, co je důležité, to musí pochopit od nás, že máme celou svou bytost zaměřenou do nebe, že žijeme k Pánu, pro něho, na něj myslíme, jeho milujeme, jím se řídíme. A proto máme pokoj v srdci a také svobodu od toho, co se děje kolem nás. Protože ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Ještě jsem si tady pro vás připravil jeden takový krásný verš z písma, který mám moc rád a tím bych tak nějak to uzavíral. Je to z 1. Janova listu ze 4. kapitoly 17. verš. Pavel píše, v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Cílem lásky Boží je, abychom se nebáli, aby jsme měli jistotu pro den soudu, protože patříme Bohu. A cílem té lásky je, aby jsme zde na zemi byli takoví, jaký je on v nebi. To je dost vysoký cíl, ne? Nic menšího, než že v tomto světě máme žít životem Božího Syna. My mu dáváme k dispozici svoje tělo, svoji mysl, svoji sílu, svoji slabost, svoji duši, svoje city, svůj zrak, svoje uši, svoje ústa, svoje ruce, svoje nohy. Karmelská světice Terezie od Trojice, Alžběta od Trojice, říkala, že Ježíš chce žít v nás své prodloužené lidství. Rozumíte? On už svůj pozemský život dokonal. A teď je potřeba, aby ho mohl dokonat v nás, v každém z nás. A aby se to nebe postupně dostávalo na zem. My se o to denně modlíme v modlitbě, kterou nás naučil. Jako v nebi, tak i na zemi. Rozumíte, to, jak se v nebi mají rádi. To, jak tam žijou chválou Boží. To, jak se tam radují. To chce Pán, aby jsme stáhli z nebe na zem. Aby tady přišlo Boží království. Aby tady se konala vůle Boží. A bude se konat. Když budeme důsledně žít to, že máme Krista v sobě. Že ve svém duchu jsme milostí Boží, svatí a spravedliví. Že jsme chrámem Božím. Štěpán ve své obhajobě řekne, že Bůh už nepřebývá v chrámech zbudovaných lidskýma rukama. Rozumíte, my chodíme do kostela, protože tady se modlíme, klaníme se Pánu v Eucharistii, společně ho chválíme, zpíváme, slavíme bohoslužby, nasloucháme Božímu slovu jako společenství. To je v pořádku, ale chrámem jste vy, já a ty, a pak to naše společenství, Bůh v nás. A to je ta naše hodnota, ta naše velikost, krása. A když se tak budeme dívat na sebe i na druhé, když se na sebe nebudeme dívat jenom lidskýma očima, ale tím duchovním zrakem, jak se na nás dívá Pán, začnou se měnit i vztahy kolem nás. Celé to prostředí, kde žijeme, v práci, ve světě, v rodině. A to chce Bůh. Aby nakonec Pán byl všechno ve všem. A my tě o to prosíme. Především, Pane Ježíši, o tu věrnost ve vztahu s tebou. Abychom si vždycky našli ty chvíle u tvých nohou. V tom pohledu lásky. V naslouchání tvému slovu a tvému srdci. Ve sdílení tvých tužeb. V poznání toho, co je Otcova vůle. A co chce, abychom žili my na této zemi. Abychom se tak stále víc proměňovali v tebe a mohli splnit to poslání, které jsi nám svěřil. Aby takový, jaký jsi ty v nebi, jsme byli my na této zemi. Ke slávě Otcově. Amen.